Балалар инжили Худа хәмме нәрсәне яратканда хикаясын туныштырды. Автор Эдвард Хьюз. Алмашылган торбет. www.bibleforchildren.org дигән торбет белән алмашылышың. Безне ким яратты? Инжил, ягъни Худаның сөзе. Инсанларның кандай башлаганлыгын баян кылды. Хәйле бурулла Худа тынчы әрне яраткан ва уныңга Адам дип исем куйган. Худа Адам алейхиссаламны ярның тупрыгыдан яратты. Худа Адамга хаятлык нәфсене пүлгәндә у тирилди. У өзене Эрем дигән гүзәл багыдан тапты. Худа Адам алейхиссаламны яратыштан илгәри у аҗайып исем нәрсәләр белән тулган гүзәл дөньяны яратты. Тәңри кадаммы-кадам тагылык җайлар ва яйлаклар, хушбурак гүзләр ва игез дарахлар, учук түксек кушлар ва ларзан хасал харлари, тамкет ва тыйылга кулуларны ясап чыкты. Әмилиятта Худа һәммә нәрсәләрне, барлык нәрсәне яратты. Аң дәштәптә Худа һеч нәрсәне яратты. Үгри Худадан башка һеч нәрсә юк иде. Я адам, я урын, я нәрсә юк. Һеч нәрсә юк. Yoruqluq və qaranğılıq yox. Yuqur və tövəlik yox. Tünüdün və ədi bulmaydı. Fəqət başınışı bulmağan Xuda bar idi. Andın Xuda hərəkət qıldı. Dəstəbdə Xuda asmanlarını və zəminni yaraddı. Yeryüzü şəkilsiz və quruq idi. Çonqurluqda qaranğılıq bar idi. Andın Xuda söz qıldı. Yoruqluq bolsun. Yoruqluq boldi. Худа йорухны күн, караңгылыкны кеча деп атыды. Андан шу кеча ва атыгыны беренче күн булды. Икенче күне Худа теңиз океан ва көлләрнең суын асман астында тәртип кысылды. Үченче күне Худа курук яр көрүнсен диде. У көрүлде. Худа яна отчып, гүл, чаткал ва дарахларның пайда булышын буйрыды. Улар пайда булды. Şu keç və ətigini üçüncü gün idi. Andan kiyin Xuda kuyaşını, ayını və nurğun etkin sanat bulanmıqdaki yurtuzlarını yarattı. Andan şu keçə və ətigini törtüncü gün idi. Deniz canlıqları, bilək və kuşlar Xuda tizimlikdə ikinci orunda turgan. Dəyişinci gün o çoğ şəmsər bilqi və kiçik sardın bilqi. Uzun tuzluq törgü qoş və Хошал кичек һәр кушларны ясап чыкты. Худа яр йөзендә теңиз суларын тулдырыш өчен һәр хил билахларны, куруклык, теңиз ва асмандан гозырмыш өчен һәр хил кушларны ясап чыкты. Ва шу кеҗә ва әтигене 5-нче көн иде. Шуңдан кийин Худа яна сөз кылды. У: "Яр йөзе җанлыкларны барлыкка китерсен", диде. Һәр хил хайван, хашарат və ümülü gücə ayvallar barlıq gəldi. Bu yerdə yerini təvrət gedək pıllar və aldıraş kunduzlar, kəpsiz maymunlar və kolumbay tımsaqlar, qurt qunguzlar və kiçik tiyyılar, uzun tutluq sırabılar və miyanlaydıqan kiçik müşfər bar idi. Hər xil hayvanlar şu kini Xuda tərəbdən yaradılgan idi. Şu kəç və ətini 6-cı kini idi. 6-нче көне Худа башка бер эшне кылды. Интайын алайды бер эш иде. Хәзер һәммә нәрсә инсан өчен тәйяр иде. Итте сарда ашлыклар ва уныңга мулазмат кылдыган хайваннар бар иде. Худа: "Инсан ни итезнең сүрдене сыяртайлы. Яр йөзүдәге һәммә нәрсәгә хуҗаин булсын", диде. Шуңа Алла инсанны үз образында яратты. Уни өзіге оқшайдыған қылып яратты. Худа Адам білән сөзләшті. Бағдан немін қалысаң шыны ем, әмма яқшылық ва яманлықны бұлдырдыған дарақтын емә. Әгер о дарақның мейлісін есен, чоқым өлсен. Пәрвер деген Худа, инсанның ялғыз болышы яқшы емес. Мән оныңға бір ярдамчы әмірә ярдай, деді. Худа барлық құшларыны ва хайваларыны Адам алейхиссаламға иліп келді. Адам уларның һәммәсенә исем куйды. У чокым найт акыллык булсы кирәк. Әмма барлық құштар да айвалар арасыда адамге мас келдіған шерік юк иди. Худа Адам алейхиссаламны чоңқур уйқуға салды. Ұхлаватқан адамның қорғысын бірні чықырып, Худа адамның қорғысыдан аялны шекілләндірді. Худа яратқан бұл аял адам үшін шерік болышқа толымы мас келетті. Худа 6 күнде хәмми нәрсін яратты. Андын Худа 7-нче күнге хәйер берді. Ва уни арам күне кылды. Иран багъда Адам аты белән Хава ана Худага итаат кылып, мөкәммәл хошанлыкка эришти. Худа уларның парвардигары, уларның тәмилегүчесе ва досты иде. Аламның яратылышы. 1-нче ва 2-нче бап. Худа безнең хата эшләрне кылганлыгыбызны, ягъни гунах үткәргәнлегебезне билде. Гунахның тазасы өлемдер. Худа безне яхшы күргәнлегедән у өздән калган бердән-бер айсаны безнең гунахларыбыз өчен язаланып, кырыскан мәхәлләп өлешкә әвәтти. Айса кайрыдан тирелеп дәннәткә кайтып кертти. Әнди Худа безнең гунахларыбызны мәхфират кылды. Әгәр сез гунахлы хаяттан айрылмакчы булсагыз, муныларны Худага дуа кылам. Әй улы Худа, Мән Айсаның мән үшін өлгініге, мән хазір қайтысын хаяттығы үшіні мән. Менің вүджудымға кіріп, күнахларымны мәхбірәт қылғайсан. Мән шындыла еңі хаятқа егі болып, сән білән мәңгі білді бұлалай мән. Сенің пәрзәнттің үшпіті дә, сән үшін яшиялышымға ярдан бәргейсен. Амин. Мұқадәс китапны оқып, Худа білән әр күні паралышың.